Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni. Концерты, размовы, презентации, да еще у чаровной восеньской атмосферы. У пятницы у Бельску-Подляским прошел первый день фестиваля белорусской бардовской да авторской песни «Бардовская восень». У передачи «Под знаком погони» для микрофона Змитер Костин. Доброй ранницы. Тягом ближайших хвилин побываем как раз на фестивале у Бельску-Подляским, поговорим про ночь расстрелянных поэтов, да почуем запрошение на концерт «Пявучие семьи» у БГКТ у Белостоку. Фестиваль беларускай бардаўскай ды аўтарскай песні «Бардаўская восень» у Бельску-Падляскім сабраў шматлікіх гледачоў і сваіх гарачых прыхільнікаў. Апрача канцэртаў беларускіх зорак адбыліся таксама сустрэчы ды прэзентацыі. А ў Бельску-Падляскім пабываў Марэк Забродскі.
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, вона на печы. Гэта так проста, гэта так добра, я з галавою залез.
На бардаўскай восені хіба давно ўжо не быў.
З 16-го году. Тут все змянілася, і гатэль, і дом культуры.
А Лавон Волскі сам памяняўся?
Ну, ёсць некаторыя змены, і ўзроставыя, і разумовыя таксама. Я спадзяюся, што разумовыя лепшы бок змяніліся.
Што думаеш наогул пра гэты фестываль цяпер?
Я думаю, што добра наогул, што засталося нешта такое. Бо раней гэта было такое свята бельскае, я б сказаў. Бо тут тры дні ўсё гуло. Гатэль стаяў на вушах, гэты пастаянна ў Доме культуры, пастаянна была тусоўка. Гэта было такое, ну, падзея для ўсяго гораду і рэгіёну, урэшце рэшт. Таму што я, напрыклад, і ў Орлі выступаў, у гарадку калісьці ў межах гэтай фестывалю. Ну і конкурс, гэта для выканаўцаў з Беларусі была такая чарговая шанец паказаць сябе, дзесьці там засвяціцца. Ну цяпер, безумоўна, хаця можа быць конкурс у такіх умовах не падаецца, таму што нават беларусы Польшы маладыя, яны ствараюць зараз музычныя гурты і ёсць таленавітыя, дарэчы, вельмі выканаўцы і акустычныя таксама. Ну, напэўна, пакуль што проста бюджэту няма.
Міма фінансовых праблемаў фестывалю, аднак праграма даволі багатая.
Галоўны арганізатар фестывалю «Бардаўская восень», старшыня фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
Таму што вось музыка, як заўсёды, была такім падмуркам гэтага фестывалю. Ад гадоў, якім мы заняліся фестывалем, мы далучылі яшчэ паэтаў, далучылі слова, але таксама далучылі тэатр, а ў гэтым годзе ўпершыню кіно. І вось нагода даволі сумна, але вельмі важна. Год тому померла наша тут поетка з Бельска Надія Артемович, а Марек Владимиров зробив про її документальне кіно. А ми запрошаємо жихарів Білостока, гостей так само, відомо ж, щоб присутнічати при білостоцькій прем'єрі, так само буде авторська зустріча.
Ось питання, чому білоруський пен-клуб співпрацьовничає при фестивалі «Бардовська восень»?
Тетяна Недбай, старшиня білоруського пена. Ну, по-перше, мені особисто завжди так само хотіла трапити на «Бардовську восень», але для мене це перший раз, коли я удзельнічаю ў гэтым фестывалі. Асабіста я маю на ўвазе, таму што 2 гады таму, калі мы ўручалі прэмію Анімпадыстава тут пазамінулы раз, то я магла ўдзельнічаць толькі онлайн па тэхнічных прычынах. І вось я вельмі ўсцешаная тым, што даехала сюды, дзе важнае месца для Міхала Анімпадыстава, які з'яўляецца патронам нашай узнагароды, нашай прэміі. Ну і, канешне ж, «Бардаўская восень» гэта месца, дзе скрыжоўваецца паэзія з музыкай. А на маю думку, калі браць таксама асобу Міхала пад увагу, то ягонае жыццё, гэтая паэзія ва ўсіх праявах была, таму што Міхал як сам па сабе быў чалавек шматлікіх талентаў. І вось хоць тут на «Бардаўскай восені» мы прадстаўляем прэмію за найлепшую вокладку, якая нібыта чыста візуальная, мае мала дачынення наўпроставага да слова. Тым не менш, я спадзяюся, што ідучы следам Міхала, ідучы следам ягонага падыходу да ягоных працаў, мы спадзяемся вылучаць тыя найлепшыя вокладкі, у якіх таксама ёсць гэтая паэзія, якая спалучаецца з «Бардаўскай».
Еще ничего не было, и все уже сталося. Дрыготка, як по воде озяблой лодка, залесловала, поплыло. Такое у лодцы той со мной, что невыносно, немагчимо. Одна ічына за плячима, и а никого за спиной.
Тут я просто побачив у Польщі, що робить Канафальська, коли Водоносова співаю.
Білоруський поет і прозаїк Вожімір Неклаєв.
Пожалуй, казати компліменти, бо це справді цікаво. Причому вона ж да, робить в процесі, казком малює. Унікальна увагалі мастачка. І мені як сумовився, що можна спробувати під малюнки, а після, ну, само собою, музика згадалася. І знайшли просто в Врославі на ринку з Мітера, який сидів там і на цьому хангу грав, ну, просто заробляв на хліб. Ну, і він... Я спочатку був супроць, я це бачив білоруська музика, цимбали там, правда, скрипка. Ну, але ханка ти... А він каже, що ніхто не ведає, де і хто винайшов ханк, так ви можете лічити Володимир Прокопович, коли вам хочеться, каб він був білоруським, можете лічити його білоруським. Ну, я так полічив. І гэтий гук сам, звісно, вельми глибокий, він ну, цікавей кладеться там, тим, скажем, звично там під рояльці і там під цимбали.
Вірші з вашого зборника, які так само по загалкам без айчини.
Ну так, і вірші із цієї книги так само під музикою, з малюнками Канафальської, я сьогодні читав. Ну.
Андрій Щепанюк був директор Бірського ліцею, поет, ну, ось такі місця, хіба як Бардовська осінь, для поета це добре місце.
Зрозуміло, може не тільки для поета, але для кожного чоловіка, який шанує білоруське слово, а до таких залічаюся, і тому я з бардами, поправді, це мого початку. Я не відаю, чи здарився, коли-небудь год, як я на бардах не був. Ну і тому в цьому годі так само треба було тут бути, поглядіти криху на іншу бардовську осінь, чим вона була багато років тому раніше.
Іншою значить якою?
Затримаємося на слові «іншая», з уваги на те, що справді я привик і я завжди слухаю тих перших бардов. Для мене не бардовська осінь, це багато років, коли починав її Олесь Камоцький, коли Змітєр Вайчушкєвіч привозив завжди нові проєкти. І ще шмат виконавців, яких тут на цій сцені можна було побачити. Ну, здарилося мені, здається, навіть некілька разів, а може й більше, чим некілька бути у жюрі з незабивним Михайлом Анімпадистом. Так що я вже крихи старий чоловік і крихи спомінам і починаю вже жити, тому ну, в цьому годі без сумніву припомнив те, що було на старій бардовській осінні. Левон Вольський тим своїм коротеньким виступом, бо для мене він вельми коротенький, бо Вольський мав би співати 3 години і так само було б добре. Ну але що ж, час міняється, міняються глядачі, много молодші тут можна було знов зауважити, і це вельми важливо, ну і міняється музика, яка є на бардах.
Ігор Лукашук, шматгодовий організатор бардовської осені. Ну ось як оцінюєш тепер фестиваль? Крихо помінявся, крихо в іншій формі.
Фестиваль не на те, щоб давати йому оцінки. Фестиваль на те, щоб на ньому бути, щоб зустрікатися з виконавцями, щоб зустрікатися з сябрами, щоб присутнічати при високій, цікавій білоруській культурі, не тільки музиці, але й так само в інших обшарах творчості. І ось це для мене вельми смачна вечера з великим задоволенням сьогодні я у Бєльсько-Подляському, у Бєльському домі культури. У цьому місці, де бардовська осінь узникала, повставала 28 років. Тому тепер маємо 29-й фестиваль «Бардовська осінь». Вельми тішить, що такі є цифри і такі лічби єсть. Єсть працяг, що відбувається, і вельми добре.
Поспробуємо заспівати разом?
Спробуємо!
Супер! Ну, як разом. Ми будемо грати, а ви будете співати.
Караоке бардовське. Раз, два, три.
У час фестивалю була вручена таксама премія ім'я Міхала Анімпадистова, а сьогоднішніми лауреатами стали Світлана Дзімідович і Лукаш Левандовський за оформлення зборника віршів Насти Кудасової «Побач». Сьогодні ще у межах фестивалю в Білостоцькім лялічним театрі пройде білостоцька прем'єра документального фільму «Побить у тим часі, який минув» у режисери Марка Владимирова. Початок о 18-й годині. У ночь з 29 на 30 кастрычніка 1937 года карнікі з НКВД расстраляли больш за 130 прадстаўнікоў беларускіх інтэлектуальных эліт. Сярод іх былі паэты, пісьменнікі, навукоўцы, культурныя, грамадскія ды дзяржаўныя дзеячы. Гэтая жудасная падзея ўвайшла ў гісторыю як ноч расстраляных паэтаў. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на канцэрт вольнага хору «Я не вінаваты», прысвечаны ночы расстраляных паэтаў. Канцэрт вольнага хору адбудзецца ў значным месцы, у музеі памяці Сібіру, у 18 гадзін. У гэты вечар можна будзе пачуць песні, вершы і апавяданні пра цяжкі лёс беларускіх расстраляных і рэпрэсаваных аўтараў у выкананні вольнага хору і беларускіх актораў, гаворыць дырэктар Цэнтру беларускай культуры Анатоль Ваб.
На нас расстраляных паэтаў запрашаем усіх, хто цікавіцца гэтай тэматыкай, што пашанаваць людзей беларускай культуры 29 кастрычніка да музея памяці з Сібіру. У дзень, у якіх саветы расстрэлялі 133 прадстаўнікоў беларускай эліты, паэтаў, пісьменнікаў, дзеячаў культуры, вучоных. Выступіць са спецыяльнай праграмай «Вольны хор» будуць песні на словы паэтаў, якія былі расстрэляны, якія загінулі ў час савецкіх рэпрэсій у ноч 29 кастрычніка 1937 года. І трэба таксама памятаць, што яны не толькі расстрэлялі вучоных, але хацелі знішчыць беларускую спадчыну, спалілі сотні рукопісаў, вершаў, апавяданні, аповесцей і іншых твораў людзей беларускай культуры. Апрача песні будуць таксама вершы, іх будзе чытаць акцёр Александр Зданович. Вольны хор выканае таксама прэм'еру песні на верш Міхася Кавыла. Музыку да гэтага верша напісала Галіна Казяміраўская, дырыжор хора. І што самае важнае, яна нашла гэты верш і будзе першы раз публічна, ну, заспяваны ў гэтым выпадку.
Важная падзея, тым больш, што набліжаецца свята ўсіх святых, дзе ушаноўваем памерлых продкаў, а тут паэты, якія не дачакаліся лепшай будучыні, бо вядома, што 37 год гэта быў вельмі такі жорсткі, і не толькі паэтаў расстралялі, але ўвогуле людзей і культуры.
Так, многае невінныя людзі загінулі. У 50-х гадах яны ўсе былі рэхабілітаваны, што неслушна былі памардаваны. Ну, іх каты ніколі не былі асуджаны і не адказалі за гэты злачынствы, якія зрабілі. На гэта мерапрыемства, гэта самае лепшае месца, дзе Сібір займаецца гэтым прафесійна, вядзе на гэту тэму працы, даследаванні пра ўсе рэпрэсіі, якія сустракалі таксама беларусаў, палакаў, але таксама і беларусаў, якія жылі ў Польшчы. Так што гэта самае лепшае і, можна сказаць, натуральнае, дзе можна зрабіць. А ушаноўваць мусім, бо гэта людзей, якіх тады памардавалі. Гэта наша супольная спадчына ўсіх беларусаў. Неважна, дзе хто пражываў, чы ў Беларусі, ў Польшчы, Літве, Расіі чы Украіне, чы быў у эміграцыі. Але гэта наша агульная беларуская спадчына.
То тады яшчэ канкрэтна, у колькі гадзін?
Усіх сардэчна запрашаем на канцэрт вольнага хору ў музеі памяці Сібіру у 18 гадзін 29 кастрычніка. Такой нагоды трэба, щоб мы былі усе разам і памяталі пра сваю спадчыну, пра сваю культуру, пра нашых продкаў.
Маці з дзеткамі, брат з сястрою ці дзядуля з унукамі. Такія сямейныя спалучэнні старэйшых і малодшых выканаўцаў можна будзе пачуць сёння ў сядзібе БГКТ ў Беластоку, паколькі адбудзецца там агляд пявучай сем'і. Мерапрыемства не мае формулы конкурсу, таму на сямейныя змаганні па-беларуску запрашаем усіх зацікаўленых роднай музычнай традыцыі, гаворыць старшыня БГКТ ў Беластоку Васіль Сегінь.
Сёлета ўжо шосты раз сустракаюцца пявучыя сем'і на нашым мерапрыемстве, шосты раз як агляд, але яшчэ ж раней было некалькі выпускаў у форме конкурсу. Так што я таксама дакладна не памятаю, але здаецца, ўжо недзе каля дзесяткі гадоў гэтае мерапрыемства ў нас тут існуе і карыстаецца даволі вялікім зацікаўленнем. Я думаю, то тыя, хто сочыць за ім менавіта, то ведае, што тут спяваюць тыя, хто родныя паміж сабой, значыць, там брат з сястрой, напрыклад, чи дзеці з маці. Часам, праўда, вельмі рэдка, калі тры пакаленні на сцэне сустракаюцца, спяваюць беларускія песні. І тое, што зацікаўленне як бы ёсць, і таксама і публікі, паказвае, што мерапрыемства як бы патрэбнае. Яно як бы мае сваю спецыфіку, менавіта вось такі уклон у бок сямейнага спеву, так можна сказаць, які, на жаль, па маіх назіраннях у нас крышку занікае ўжо. Всё менш спяваем пры розных мерапрыемствах сямейных, хрэсьбінах, так званыя гасціны, калісь пры нагодзе там святога Юрія ці іншага свята. Зараз гэта ўсё менш сустракаецца. Так што спадзяемся, што вось наша мерапрыемства гэта нагода, каб гэта неяк утрымоўваць, нагадваць, што варта спяваць беларускія песні ў сем'ях, пры застоллі.
Калі ідзе пра такія, скажам, арганізацыйныя рамкі, колькі песняў?
Ну, тут як бы не мяняем нашага падыходу да таго, каб прыняць удзел, просім заўсёды падрыхтаваць дзве песні на беларускай мове, выступіць з імі, канешне, на сцэне. Ну, як гэта агляд, значыць, месцаў няма, усе ўдзельнікі атрымоўваюць пасля заканчэння такія падарункі з боку арганізатара за сам удзел у імпрэзе. Так што сардэчна запрашаем нават тых, каму не ўдасца, бо жывем у такім свеце, дзе ўсё хутка пралятае, не ўдасца падрыхтаваць дзве песні, то хаця б з адной, і не абавязкова гэтыя песні ўжо павінны быць выпешчаны, а як на конкурс, таму што тут іх ніхто не будзе ацэньваць, а самы важны удзел, проста і сумесная такая добрая забава ў добрым настроі.
Звычайна, пэўна, ёсць, скажам, старажылы, якія ад першай эдыцыі гэтага агляду ёсць, але ці ўдаецца вам кожны год знайсці, скажам, такіх дэбютантаў сямейных?
Чакаем на ўсіх, зразумела, але і на тых, хто як бы будзе такой зюмінкай, новай з'явай на нашых пявучых сем'ях. Бывае, што такія паяўляюцца, альбо бывае так, што нават тыя, якія ўжо не першы раз выступаюць у значна іншым складзе. А то даходзіць яшчэ, не ведаю, дачка, або яшчэ нехта нейкае дзіцё, і ўжо гэта як бы сямейны калектыў пабольшваецца, мяняецца яго склад. А вось знайсці ці прабіцца да тых новых, канешне, стараемся, але гэта не заўсёды простая справа, каб нехта новы з'явіўся на нашым мерапрыемстве. Канешне, не пакідаем надзеі, што будзе таксама і ў гэтым годзе нешта новенькае.
Мерапрыемства называецца «Пявучыя сем'і», але ведаю, што пэўна з ахвотай прымаеце не толькі тых, якія спяваюць, але таксама тых, якія іграюць на інструментах.
Так, канешне, тут няма абмежавання, што толькі спеў. Бывае, што выступаюць удзельнікі з акампаніяментам. Не заўсёды той, хто акампаніюе, таксама і спявае. Гэта ўжо залежыць ад самога выканаўцы, у якой аранжыроўцы ён падрыхтуе песні і як пакажа гэта на сцэне. Так што тут абмежаванняў ніякіх няма. Можа быць спевакапэлля, можа быць пад фанаграму, можа быць жывым інструментам, як каму ў душы гэтая песня гучыць, так яе можа выканаць у нас на сцэне.
Агляд «Пявучыя сем'і» адбудзецца ў сядзібе БГКТ ў Беластоку, пачатак а 15 гадзіне. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Зміцер Косцін. Заўтра перадача «Пад знакам пагоні» ў 18.45. Прыемнай вам нядзелі, ды да сустрэчы ў эфіры.